Inilah headline news dari Voice of America Washington DC bersama saya Metri Nikiopani. Amerika Serikat perintahkan Tiongkok menutup konsulatnya di Houston yang menambah ketegangan antara ekonomi terbesar di dunia ketika Presiden Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap Tiongkok menjelang pemilu November mendatang. Penutupan kantor konsulat itu menandai suatu langkah dramatis dalam hubungan yang semakin diperdebatkan, yang ditengarai tidak hanya pandemik virus corona, namun juga perselisihan terkait perdagangan, hak asasi manusia, Hong Kong, dan sikap agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan. Terdapat 6 konsulat Tiongkok yang berada di Amerika Serikat, termasuk misi Tiongkok untuk PBB. Konsulat Tiongkok di New York berlokasi di sebelah barat Manhattan. Beijing mengecam perintah tersebut pada hari Rabu 22 Juli sebagai suatu hal yang keterlaluan dan menyatakan akan bertindak tegas jika perintah itu tidak dicabut. Persaingan kepentingan di Arktik menjadi agenda utama ketika Menteri Luar Negeri Amerika mengunjungi Denmark pada hari Rabu setahun setelah negara-negara itu menolak tawaran Presiden Donald Trump untuk membeli Greenland. Menyusul kunjungannya ke Inggris sambil menyerukan seluruh dunia agar bertindak tegas pada Tiongkok, Mike Pompeo mendesak negara-negara bebas untuk mengabadikan nilai-nilai bersama seperti kebebasan, transparansi, kedaulatan, dan keberlanjutan di wilayah Arktik. Misi ini semakin mendesak karena persaingan baru yang dihadapi di wilayah ini dari beberapa negara yang tidak selalu taat pada aturan jika memang ada, kata Pompeo dalam konferensi pers bersama rekannya dari Denmark, J.P. Kofod. Pompeo juga mengkritik seperti yang ia lakukan sebelumnya, Tiongkok yang memposisikan diri sebagai negara yang dekat Kutub Utara. Pada tahun 2018, Tiongkok meluncurkan sebuah visi untuk Jalan Sutra Kutub atau Polar Silk Road, dan pada tahun yang sama, sebuah perusahaan konstruksi milik pemerintah Tiongkok mengajukan sebuah tawaran renovasi beberapa bandara di Greenland, wilayah Kutub Utara yang luasnya lebih dari 2 juta kilometer persegi. Saya pikir kita semua naif, Pompeo mengakui. Pompeo juga menambahkan lebih baik kita pastikan untuk menanggapi hal itu untuk meningkatkan kemakmuran dan keamanan bagi Amerika Serikat dan juga rakyat Denmark. Kofod memaparkan bahwa Denmark menganggap Amerika Serikat sebagai sekutu yang benar-benar terdekat dan berkontribusi dengan kehadiran sejumlah pasukan untuk misi NATO di Afghanistan, Irak, dan Libya. Pengadilan Tinggi Malaysia pada hari Rabu 22 Juli memerintahkan mantan Perdana Menteri Najib Razak untuk membayar $397 juta akumulasi pajak yang belum dibayar ketika masih menjabat menurut laporan surat kabar nasional bernama. Mengutip jumlah tunggakan pajak Najib antara tahun 2011 dan 2017, Hakim Pengadilan Tinggi Ahmad Basyeh menyatakan mantan Perdana Menteri itu tidak dibebaskan dari kewajiban bayar pajak. Otoritas pajak Malaysia mengajukan gugatan pada Juni lalu. Najib juga menghadapi 42 dakwaan pelanggaran pidana atas kepemilikan properti, kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pencucian uang sehubungan dengan skandal One Malaysia Development Berhad atau OneMDB bernilai miliaran dolar. Pihak berwenang Malaysia menyatakan sekitar $4.5 miliar dicuri dari OneMDB pendana negara yang didirikan bersama Najib antara tahun 2009 dan 2015. Pihak berwenang menyatakan lebih dari $1 miliar mengalir ke rekening bank pribadi milik Najib. Mantan Perdana Menteri itu membantah melakukan kesalahan. Hakim Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur menetapkan pada 28 Juli untuk mengeluarkan putusannya atas Najib dalam 14 bulan persidangan skandal OneMDB. Jika dinyatakan bersalah, Najib menghadapi beberapa tahun penjara. Pengadilan Banding Federal pada hari Rabu 22 Juli menolak melepaskan segel sebuah putusan yang memungkinkan Facebook menghindari penyadapan seorang tersangka kriminal yang menggunakan salah satu layanan terenkripsi perusahaan. Panel 3 hakim dari Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 Amerika itu menolak permintaan Serikat Hak Sipil Amerika atau American Civil Liberties Union, ACLU, Electronic Frontier Foundation, dan lainnya yang memerintahkan hakim pengadilan yang lebih rendah untuk menerbitkan putusannya. Kelompok-kelompok kebebasan sipil itu berpendapat, meskipun aplikasi penyadapan biasa yang bersifat pribadi, beberapa pendapat yudisial hampir selalu bersifat publik. Mereka menyatakan sejumlah perusahaan teknologi berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana